Gambar 29, Jang Binci Kamong Pung Lawang. Tuang Allah perintah orang Kristen, supaya dong sayang orang lain, biar orang itu tu katong pung musuh lai. Di gambar sebelah kiri tu, katong lihat dua orang itu, tadi ada bakalai. Mar sekarang, dong su baku bayi lai kembali. Di gambar sebelah kanan tu, katong lihat ada satu orang bantu orang lain yang dia seng kenal dari mana. Jadi orang Kristen semua mesti bikin baik par sapa sa. Kalau orang bikin jahat par katong mesti baik par dong, sem boleh balas.